denne sidste time over temaet fra disciplbefalingen, Matteus 28, skal vi altså beskæftige os med det sidste udsagn, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Svenskeren Johannes Lindblom publicerede i 1919 en større afhandling under titlen Jesu mission og dåbsbefaling, Matteus 28, 18-20. Den er stadigvæk et bekendtskab værd, både til indføring i tolkningshistorien af befalingen, og også til en hjælp, når man ligesom skal prøve på at pejle sig ind på de relevante problemer i teksten. Dog er der en stor mangel ved den, og det er, at den gør sig færdig med befalingen uden på nævneværdig måde at beskæftige sig med de afsluttende ord, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Men sådan som befalingen begyndte med de magtfulde ord om Jesu magt, der motiverer den enlige befaling i vers 19 og 20 af, så slutter disciplbefalingen med et vidunderligt løfte. Og da dette løfte samtidig danner afslutningen på hele bogen, ja, så slutter hele evangeliet altså med løftet. Jeg er med jer, sagt af den opstandne Jesus. Også dette siger noget på den ene side om Jesus, og på den anden side så siger det noget med relevans for befalingen. Nu har der i den nyere tolkningshistorie været en tendens til at isolere vers 18-20, således at man, når man har forsøgt på at formbestemme afsnittet ikke i tilstrækkelig grad, har taget hensyn til, at perikopen begynder tidligere, altså fra vers 16. Ultmann karakteriserer denne perikope, eller denne befaling, som en kultlegende i forbindelse med urmenighedens dåb. Uden at jeg vil gå nærmere ind på det, så kan dog mærkes, at der ikke hersker nogen som helst diskussion om, at dåben hørte med til den allerførste kristne menighedsliv, og bedst forklares også, når den sættes i forbindelse med den historiske Jesu selv. Uanset spørgsmålet om, hvilken dåbsform, der er blevet benyttet i den første menighed, og her har vi det vanskelige spørgsmål, når man ser den treledede dåbsformel, som næppe er en formel her i Matteus evangeliet, overfor dåb i eller til Jesu navn, sådan som vi finder det ikke mindst i Akta. Andre har i vers 18-20 set en tronbestigelseshymne i lyset af Daniel 7, 13-14, hvor motiverne har været autoritet, herredømme og alle folkeslag, der anerkender menneskesønnen. Dog må man spørge, om det slår helt til, når vi beskæftiger os med Matteus 28. Jeg synes det ikke at være ophøjelsen i sig selv, der skal understreges, men det at gøre disciple for den ophøjede. Andre har, og jeg benyttede denne inddeling i min første time, delt afsnittet op i et åbenbaringsord, vers 18, den egentlige befaling, vers 19-20a, og så løftet vers 20b. Og Johannes Munk har set det som en afskedstale, jævnfør Jakobs tale til sine sønner, for eksempel Genesis 47 og de følgende vers. I flere af de, de følgende vers siger 47, 29 og helt til 50, 14. I flere af de her hurtigt nævnte forsøg er der gode elementer, men det bedste forsøg, som jeg har set på at forstå mønstret i den her passage, det er gjort af Benjamin J. Hubbard i en bog fra 1974. Jeg kan ikke gå ind på alle hans synspunkter, heller ikke ind i at kritisere nogle af hans konklusioner, som jeg mener skal kritiseres, men via læsning af den bog, der er der åbnet op, i hvert fald for mig, for nogle perspektiver, som kaster lys ind over disciplbefalingen, og derfor håber jeg også, at det kan gøre det for jer. Hubbard tager hele perikopen med, når han skal finde et mønster, altså versene 16-20, og anskuer perikopen i lyset af gamle testamentlige befalingsscener og befalingsskemaer. Det er måske enklest, at vi lige kaster blik på, skal vi sige, konklusionen i Matteus 28. Jeg var inde på det i den første time, hvor jeg karakteriserede vers 16 som en introduktion, vers 17 en konfrontation, hvor parterne mødes, Jesus og disciplene, vers 17b en reaktion, og så kommer den egentlige befaling i vers 18-20a, og så kommer løftet, sådan som jeg også har sat op her bag ved mig. Jeg skal lige nævne her, at der ikke i Matteus er en konklusion, jeg kommer tilbage til det, det finder vi ellers i mange befalingsskemaer i Gamle Testamentet, og at der heller ikke er en protest. hvilket vi under tiden finder i gamle testamentlige skemaer. Lad os nu tage et par eksempler ud af mange, Genesis 11 for eksempel, vers 30 til 12, vers 4, som et eksempel på sådan et gamle testamentlige befalingsskema. I de afsluttende vers, kapitel 11, har vi introduktionen, situationen, væk fra Kanaans land. Så kommer konfrontationen i vers A, Herren, der møder Abraham. Der kommer en befaling, gå ud, lecha, gå ud fra det land, sådan som det lyder også i disciplebefalingen. Vi har så i 2b til 3 et løfte. Et løfte fra Herrens side om, at han vil gøre Abraham til et stort folk, og at han vil velsigne ham. Og at alle jordens slægter skal velsignes. I disse befalingsskemaer finder vi det her lille al, eller alle, som jeg bemærkede i en af mine timer. Og så får vi endelig i vers 4 en konklusion. Abraham gik, som Herren havde sagt til ham. Naturligvis, når Herren byder, så lyder man, ikke sandt? Tilsvarende kunne vi gøre for Genesis 26, jeg tror, jeg løber videre til en anden tekst, nemlig Josva-bogen, kapitel 1, vers 1-11, hvor vi har nogle tilsvarende elementer i denne tekst og i dette befalingsskema, befalingsmønster. Først en introduktion. Herrens tjener, Moses, var død, siges der. Og så kommer konfrontationen, mødet mellem Herren og så Josva, som er medhjælperen for Moses. Derefter kommer så befalingen i vers 2-4 og tilsvarende i vers 7-8, hvor det også lyder til Josva om, at han skal gå over Jordan og hen til det land, som Herren vil give israelitterne. I forbindelse med denne befaling, der noterer vi også, at befalingen ikke står alene, men at der er tilknyttet et løfte til befalingen. Det kommer frem i vers 5-6, og der lægger vi mærke til de væsentlige ord. 5b, som jeg var med Moses, vil jeg være med dig. Jeg vil ikke slippe dig og ikke forlade dig. Herren byder, hans folk lyder, men samtidig er der knyttet et løfte til denne befaling. Og tilsvarende så kan vi finde det henne i vers, nede i vers 9. Har jeg ikke budt dig? Vær frimodig og stærk, vær ikke bange og bliv ikke forfærdet. Til Herren din Gud er med dig i alt, hvad du tager dig for. Og så kommer konklusionen i versene 10-11. Man kunne tilsvarende inddele nogle kaldelsesberetninger, Esajas kapitel 6 for eksempel, og Jeremias kapitel 1, vers 1-10, og karakteriserer det ud fra dette befalingsskema. Jeg skal lige nævne Jeremias, at der findes elementerne introduktion, konfrontation, befaling, men der findes også en protest, eller i hvert fald noget, der kan tolkes som en protest i vers 6, men jeg, altså Jeremias, svarede, ak, herre, herre, jeg kan jo ikke tale, til jeg er ung. Og sådan kan der findes en 40 eksempler fra det gamle testamente på sådan befalingsskema der, hvorved Jesu disciplebefaling kan anskueliggøres. Herren byder, og hans folk lyder. Men befalingen står der ikke som et krav, som vi altså må se at få gjort noget ved med lidt helligånd og så med lidt håndkraft. Der skal nemlig meget helligånd til og meget håndkraft til. De to størrelser skal ikke spilles ud mod hinanden. Men befalingen, sådan som Jesus den opstandende har givet os den i Matteus 28, den knuser os, dersom den ikke ses i lyset fra samme Jesus, som gav dem befaling, nemlig ses i lyset af løftet om, at han er med sine alle dage. Og befalingsordet skal ses i lyset af åbenbaringsordet, mig er givet al magt. Isoleres befalingen, så bliver der noget kramagtigt over vores aktivitet. Men ses befalingen i lyset af Jesu almagt og Jesu løfte om at være med sine, så er der håb og frimodighed. og så til også en præst have visioner for sit arbejde. En præst er jo en, der gentagne gange siger, Herren være med eder. Men lige så snart han har sagt det, så hører han forhåbentligvis menighedens gensvar og med din ånd og med dig, præst. En præst, en forkynder, i enhver kristen må tro, at Herren er med os og med mig. Jeg er ikke alene. Han sender mig ud i min hverdag, i min præstegerning, i min missionærgerning, i mit arbejde, hvad det så end kan være. Ene måske, men ikke alene. Han er med. Det må vi tro, og det må vi også have mod til at sige til hverandre, fordi vi jo så ofte, hvis vi skal være ærlige, føler det modsatte. Men samtidig med, at vi bombarderer hinanden med dette løfte fra den opstandne Jesus, så ved vi også, at alt vidunderligt og alt løfterigt jo kan misbruges. Siger jeg som præst, at Herren er med mig til at få has på dig? Siger jeg som præst, at Herren er med mig til at vinde over en medkristen? Siger jeg, at Herren er med mig for at sætte et konkurrenceforhold op mellem, hvor meget mere han er med mig, end han er med dig? Ja, så bruger jeg ordene på en måde, hvor jeg misbruger Jesu ord. Og der er jo desværre alt for mange skrækindgydende eksempler på op gennem kirkens historie og vores egen historie, på hvordan man bruger det løfte til at få ramt på en modstander. Godt, mit, ons. Ikke sandt? Og så gjorde man sine modstandere, om det nu var ude i den store verden med den store krige, eller det var i ens egen lille private verden, som jo også har sine store krige. En præst er en, som Jesus er med. Jævnfør også det, som jeg sagde i går, hvad en godt discipleforholdet. En disciple, det er en, som er med Jesus. Men en præst er ikke en, som Jesus er mere med, end Jesus er med præstens menighed. Sagen er nu den, og her må man have mig undskyld der, som prædikanten her løber med eksegeten, at når man har med Jesus at gøre, så er det jo sådan, at evangeliet ikke bare er noget for alle de andre. Det er nemlig kun den kirke og den organisation og de mennesker, som ved, at de selv har brug for Jesus, som kan blive en virkelig missionerende kirke. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, at folk i almindelighed har den opfattelse, at når man er travlt optaget med at gøre andre mennesker til kristne, så må det være ensbetydende med, at man ikke selv har brug for evangeliet, at man har sit på det tørre, at man er frelst. Måske har vi en vis andel i den misforståelse. Måske en større andel, end vi helst vil indrømme. Hvis vi har det, så er der for alvor grund til at tænke tingene igennem på ny. Den kirke og den kristne, som for sin egen del er blevet færdig med at tække om og takke for syndernes forladelse, er også færdig med at være en missionerende kirke. Det er de mennesker, som stadigvæk kan få bankende hjerter, når de oplever de frigørende ord om tilgivelse for Jesus skyld, som også får glødende tunger. I Jesu navn, da tungen gløder. Her er vi inde ved et punkt, hvor vi alle på en eller anden måde bliver berørte. Hamrer mit hjerte ikke over, at jeg har fået meget tilgivet, så kommer det heller ikke til at hamre over, at andre skal få meget tilgivet. Enhver missionær, enhver forkynder, ja, enhver kristen, som gerne vil være med til at række evangeliet til andre, kender jo til, at hjertet ikke længere hamrer sådan rigtigt. Og kender sig også til fristelsen til at stå med en tillukket mund, fordi man ikke levede op til det, som blev forventet af en. Når det ikke går bedre i mit kristne liv, hvordan skulle jeg da få frimodighed til at forkynde for andre? Som præst og forkyndere kender man til, hvordan ordene ikke vil komme ned på papiret, når man forbereder en prædiken, eller hvordan ordene virker hule, når man forkynder, fordi man lige var inde i et opgør. Et opgør med ægtefællen, eller børnene, eller andre. Et opgør, som man ikke fik gjort færdigt. Måske fordi man ganske enkelt ikke havde tid til at gøre det færdigt, fordi menigheden ventede, aftalen skulle jo holdes. Det uopgjorte lammer altid. Det uopgjorte forhold til Gud lammer også vort arbejde, sådan som fristelsen til at tie er stor der, hvor man skulle tale, når der er et uopgjort forhold til mennesker. Og hvem kender ikke til det? I en sådan situation, hvor vi altså ikke skal gøre en dyd af, at vi så ofte klodser i det som mennesker, både over for Gud og andre medmennesker. I en sådan situation skal det imidlertid også siges, hvis de mennesker, der forkyndte evangeliet for os, havde ventet med at gøre det, indtil de var de fuldkomne, ja, så havde ingen af os jo mødt evangeliet. Altså, fristelsen til at tie kender vi. Ja, ikke blot kender vi til den, men vi falder ofte for denne fristelse, fordi vi ikke føler os værdige til at forkynde om frelsens herlighed, ikke tør sige, hvor godt det er, at Jesus er med sine altid, fordi han vil os det allerbedste, fordi vi måske føler det modsat. Men der er nu en anden vej at gå ind at tige. Det er at tale og så give udtryk for, at vi som kristne bliver ved med selv at tække og takke, og aldrig bliver færdige med at tække og takke for tilgivelsen i Jesus. For bliver vi færdige med at tække og takke, så er vi færdige som kristne. Også færdige som missionerende kristne, missionerende præster for den sags skyld også. For det er kun den, der for sin egen del kan tække om og takke for syndernes forladelse, som kan få andre til at tække og takke. Missionen er jo nemlig at sige til et medmenneske, hør, hvordan den korsfæstede Jesus har fået mig til at tække og takke. Som kristen bliver jeg aldrig færdig med at tække og takke. Kom til Jesus. Han vil være med dig alle dage, så du også kan tække og takke sammen med dem, der er med ham, og han er med dem. Tække, takke. Tik, tak. Og det kan sikkert siges på forskellige måder, også med forskellige rytme. Nu vel, tilbage til Matteus 28. Jeg er med jer. Løftet sammen med åbenbaringsordet giver udtryk for en enorm høj kristologi. Det tilsagn, som i den gamle pagt findes på Guds læber, findes her på Jesu læber. Og med disse afslutningsord i evangeliet knyttes der så forbindelse bagud til det første kapitel i Matteus evangeliet. Der er jo nogle forskere, som har været af den opfattelse af forhistorien, altså kapitel 1 og 2 i Matteus evangeliet, fødselsberetningen og de efterfølgende kapitel, at det så at sige er en indledning, som som man ikke behøver at tage særlig store notitser, tak skal du have. Matteus evangeliet, siger man, er at betragte, eller begyndelsen er at betragte som en indledning, som man ikke behøver at tage notits af. Sådan var det. For Matteus derimod, at det er der en klar sammenhæng mellem kapitel 1 og 2 på den ene side, de efterfølgende kapitler på den anden side, og også kapitel 28 på sin side. I Matteus' første refleksionscitat, eller opfyldelsescitat, kommer der en tanke frem, hvorved kapitel 1 forbindes med kapitel 28. Og med det vil jeg gerne slutte her. Hvis du ser i kapitel 1, vers 22 og 23, så har vi ordet fra Esajas bog, kapitel 7. Alt det, der skete, siger Matteus i vers 22, for at det skulle gå i opfyldelse, som Herren talte ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en søn, og man skal give ham navnet Immanuel, og det betyder Gud med os. Dette udsagn findes jo umiddelbart efter den vigtige navngivningsscene, hvor Jesus navnet forklares i vers 21, selvom det i vers 21 ikke direkte oversættes. Nu mener jeg ikke, at der skal sættes et konkurrenceforhold op mellem Jesus navnet og hvad det betyder i vers 21, og så Immanuel navnet i vers 23. Immanuel navnet er jo sådan set det eneste sted, der det findes, brugt om Jesus i vores nye testamente her altså. Matthæus gør sig, bemærker vi, den ulejlighed at oversætte navnet, når han nu nævner et hebraisk navn til en græsklæsende menighed. Det betyder med os Gud. At Matthæus oversætter, det indikerer, at det er noget væsentligt for ham, som man her vil have sagt. Ser man nu på kristologien i kapitel 1, så kan det karakteriseres som en kristologi, som er bygget op omkring personnavne eller titler. Der findes en hel del af dem. I forbifarten kan det også nævnes, at kapitel 2 er også en kristologi, som er bygget op om geografiske navne. Her findes en slags geografisk kristologi, om man vil det. Fra første begyndelse signalerer Matthæus altså til sine læsere, at den Jesus, hvis hovedopgave er at frelse fra synd, hvilket Jesus navnet siger, han er Immanuel, og det betyder, kære læser, Gud med os. Med os, Gud. Den Jesus, der er Immanuel, Gud med os, er den Jesus, som i den sidste sætning i evangeliet siger, jeg er med jer alle dage. Hermed knyttes der forbindelse mellem første kapitel og det sidste ord i det sidste kapitel. Samme motiv findes på forskellige måder og findes i variation i Matthæus 18:20, det kendte vers, hvor to eller tre er forsamlede om mit navn, der er jeg midt iblandt dem. Og her kan vi så tænke på de befalingstekster, vi meget hurtigt løb igennem for et øjeblik siden, og mange andre befalingstekster, og mange andre tekster fra det gamle testamente, hvor det lyder fra Abraham, Isaks og Jakobs Gud, at han vil være med sit folk. Gud er altså med sit folk. Gud er iblandt sit folk. Gud lover at være med dem, når han byder, og hans folk lyder. Sådan siges det i det gamle testamente. Og nu gælder det tilsvarende forhold med Jesus Immanuel. Jesus er med sit folk. Jesus er iblandt sit folk. Jesus er med sine disciple, som er med ham, når de lyder, når han byder. Hvilke perspektiver for vores gerning? Den opstandende står nemlig bag sit løfte. Her kan det igen ikke nok understreges, at det i sin snævrere kontekst er et løfte, der er knyttet sammen med befalingen om at gøre til disciple. Når løftet lyder, skal det klinge med, at det er givet til dem, der er med Jesus og følger hans befaling. Og når befalingen lyder, og når vi minder hinanden om befalingen og dens konsekvenser, så skal Jesu vidunderlige afslutningsord klinge med. Jeg er med jer. I skal ikke være alene, når I gør disciple. Hvis dette ikke klinger med, så knuser befalingen os, gør os til forkrøblede disciple, og forkrøbletheden sniger sig også let ind i et præste hjerte. Og så konklusionen. Nej, ikke konklusionen på de her tre bidrag, som jeg har givet, fordi det er et for spinkelt grundlag at fælde en konklusion på. Men konklusionen, sådan som vi fandt det i nogle af de nævnte befalingsskemaer i det gamle testamente. Abraham gik. Naturligvis gik Abraham, for Gud havde jo budt, og når Herren byder, så har hans folk bare at lyde. Hvordan er det med konklusionen her i Matthæus evangelies, det 28. kapitel? Vi finder de forskellige elementer, som vi har fundet, eller som kan findes i gamle testamentlige befalingsskemaer, bortset fra protesten. Men denne befaling fra Jesus, disciplebefalingen, afsluttes ikke med en konklusion. Det kan konstateres, at denne konklusion ikke findes i disciplebefalingen i Matthæus evangeliet. Første del af konklusionen blev skrevet af de første kristne, eller rettere, første del blev gjort af de første kristne. For det er jo ikke nok at skrive og tale om mission, og skrive og tale om at gøre disciple. Det skal gøres. Andre dele af denne konklusion er skrevet op gennem kirkens historie. Men den egentlige konklusion kan ikke skrives før en gang, når denne verden er gået under. I denne konklusion inddrages vi alle sammen, enhver præst også, om han lyder, når Herren lyder.
På grund af længden af Jørgen Glindhøjs foredrag om kirkeritualet, er det nødvendigt at starte her på båndets første side.
Ja, jeg siger jo tak for indbydelsen, for jeg regner jo med, at den giver jo kasse i form af rigtig mange, der subskriberer på det der værk, som nu udkommer forhåbentlig om 14 dage, måske nok 3 uger. Alt eftersom trykkemaskinen den har fart på. Men denne facade, den fornyede facade, der stammer fra Danmarks og Norges, jeg har her et originalt første tryk, hvor titelbladet ser sådan ud, og det har vi altså tænkt, der så skulle hedde Danmarks og Norges kirkeretsvalg 1685-1985. Og jeg skulle jo i dag prøve at skildrer det og anbefaler det, for mange køber det og bruger det ud fra den titel, vi har stjålet fra Leif Aalen, ja, der jo har holdt foredrag om sit livs lidenskab, om Concordieformlen under titlen Jubilæum eller Mausoleum. Og jeg har stjålet titlen og på samme måde vil jeg gøre dette til mit foredrags titel Jubilæum eller Mausoleum. Den danske reformation blev formelt proklameret 30. oktober 1536. Men først den 2. september 1537. Altså en god uges tid efter Christian den 3.'s kroning, udstedtes kirkeordinansen af 1537, vil der mærke som kongelig lov. Den latinske oversættelse forelå i december 37. Denne kirkeordinans var gældende til 1685, da nu den enevældige konge den 25. juli 1685 udstedte Danmarks og Norges kirkeritual med følgende ord: givet på vort slot København den 25. juli i år efter Kristi fødsel 1604 sinds 20 og 5, vores regerings 16. Dette nye skrift, som siden blot kaldes kirkeritualet 1685, var den danske kirkes liturgiske håndbog lige til 1885, eller ubestridt kan man næsten sige, til 1895, om end der i mellemtiden var kommet mindre ændringer. Og dog blev den jo ikke ophævet i 1895. Den liturgiske håndbog, som den 25. juli i år fylder 300 år, har altså været den fælles liturgiske håndbog for alle de generationer, der tæller så store navne som salmedigterne Kingo, Brorson, Grundtvig. Og alt det er mellem og udenom. Det er denne liturgiske håndbog, som et moderne udtryk er referensrammen for denne store salmeskat, som vi den dag i dag lever på og med. Ved at lære denne liturgiske håndbog at kende, vil vi få adgang til at tilegne os meget af denne salmeskat. Og desforuden får en salmeskatten også meget andet, som man under et kunne kalde det kirkelige sprog, som vi har fået i arv. Det, som genfindes helt ude i litteraturen og i dækningen, det har alt sammen mere eller mindre sin rod i eller inden for referensrammen af den liturgiske håndbog, som var gældende i disse mange år. Det viser sig,
at det, som mange troede, blot var et mausoleum over en svunden tid, ligesom man udgiver så mange andre skrifter fra fortiden, i virkeligheden er os langt nærmere inde på livet, end vi ofte forestiller os, og derfor nok værd at fejre ved et jubilæum. Først lidt historie. Enevælden blev indført i 1660. Adelsvældet blev her afløst af samarbejde mellem kronen og borgerskabet. Det må man aldrig glemme. Enevælden, det var et samarbejde mellem borgerskabet og enevælden, der trængte det nu nedslidte adelsvælde til side. Byernes opkomst var en af grundene. Dermed var signalet givet til at rense den samlede lovgivning, værtslige som kirkelige, for alle elementer, der stillede sig i vejen for enevælden. Og dermed var også signalet givet til en uniformiseringsproces på alle områder i samfundet. Dette lovgivningsarbejde tog imidlertid over 20 år, før det var færdigt. Det blev til danske og norske lov af 1683. Det blev til kirkeretsvalget af 1685. Alterbogen, og jeg har et stykker her, som hvis nogen vil se dem, så kan de have det gå rundt. Alterbogen er 1688. I kan se, at de har ligget i kirker helt op til nutiden. Og Kinko Salmbo 1699. Og dertil kongeloven, som man dog holdt hemmelig for folket foreløbig. Meget interessant. Den hidtidige lovgivning, den kirkelige som den kongelige lovgivning, vedrørende kirkens skikkelse efter reformationen, var sammenfattet i kirkeordinansen af 537, i liturgiske håndbøger, som Hans Thomasens Salmebog 569, Jespersens Versvale 573, og Ribe-artiklerne 1542, Peder Palladius Alderbog fra 1550'erne. Det er altså en slags repetition, vi skal gå det henover, men lige her med. Alt dette havde ikke alene fået stadig nye tilskud. Hans Thomasens Salmebog udkom i stadig nye udgaver med stadig nye tillæg, som hver gang der udkom en nyhed, den fuldkommende salmebog. For den var altså blevet nu fuldkommen med tillægget. Alt dette, det skulle nu samles i en samlet lovgivning, verslig og ikke mindst den liturgiske skikkelse, som kirken nu havde. Og det var ikke bare enevælden, der krævede dette. Lutherdommen var blevet til luthersk ortodoksi, og der ligger der jo også en trang til uniformering. Og endelig var der ved at opstå en trang til en større fordanskning, med afskærelse af mest muligt latin til følge, og det var ikke bare landpræsterne, men det var der altså også, der gerne ville lære med latinen. Vi kan jo se, at hele Kinkos dækning var jo en danskhedsvækkelse på dækningens område, om end der var forbilleder i udlandet. Disse teologiske forandringer, de mærkedes på det liturgiske område i form af, at man bortskar de latinske prosaled af gudstjenesten, som indtil da havde været brugt især ved højtidernes højmesse, men også mange andre steder var i brug i landet, i dog nok næppe alle steder, uden at man nu erstattede dem af danske prosaled. Altså man nøjedes ikke med at oversætte, men man erstattede dem derimod af ny salmedigtning. Ikke mindst også kom så efter man afskaffede hallelujaet, der skulle efter epistlen, og som efter Luther og kirkeordinansen skulle være en evig lyd i kirken. Den evighed holdt altså op i 1685 i den danske kirke. I stedet for fik man epistelsalmen. Og epistelsalmen er nu med til at gøre højmessen til en salmemesse, der bliver nu så at sige, nødvendigt foreskrevet flere salmer i salmemessen, fordi de skulle jo træde ind og erstatte prosaledene. Og der var vi nu op på disse fem salmer, som vi nu kender. Det frie salmevalg var derfor ikke tanken endnu på det tidspunkt. Det var jo salmer, der går ind på prosaledenes indholdsmæssige plads i gudstjenesten. Det frie samlevalg, som opløste gudstjenesten i vilkårligheder, sådan som man jo kan se det i radiogudstjenestens programmerne søndag efter søndag, ja, det var endnu ikke kommet. Det var et ødelæggelsesværk, som især rationalismen har ansvaret for. Indtil 1685 havde den lutherske prosamesse levet, selvom der uden tvivl i kirkeritualet i mange senere kodificeredes en almen tilstand eller tendens i kirken. Det var altså i den danske lovs anden bog og kirkeritualet, var der altså ikke egentlig tale om, at enevælden nu, så at sige, forgriber sig på kirken. På dette område, der var det i høj grad en kodificering af eksisterende kirkeskikkelse, selvom der naturligvis også skete visse indgreb. Man forelagde for eksempel kirkeresvalgets udkastet for præsterne, i hvert fald på Sjælland. Der er mange af de ting, vi ikke ved meget om. Der er mange ting, der er gået tabt. Men når vi ved i hvert fald, at fra Vester Flakkebjerg her ud i Sjælland, er der et provstiudtalelse, hvor præsterne og provsten udtaler ønsker for revisionen. Og den er simpelthen ikke så uinteressant, for man kan jo se, at der ikke er sket så mange forskel i præstestanden fra den gang til nu. Af de erklæringer, som de sjællandske provster har afgivet, synes kun den fra Flakkebjerg her at være bevaret, siger Borgergård, som har skrevet en gennemgang og sammenligning af udkastet til kirkeritualet, og så det endelige udformning i en afhandling i deres teologiske studier her, som er meget interessant at læse, navnlig i de afsnit, hvor han eksakt sammenligner i synoptisk opstilling. Denne erklæring er dateret den 27. oktober 1682. Der fremsættes fem ønsker, som alle præsterne er enige om, samt nogle ekstra, som provsten har fremsat for egen regning. For først ønsker man ønsker at få lovfæstet den skik, at der nu er, som nu er ved at blive almindelig, nemlig at altergæsterne skal melde sig efter gudstjenesten søndagen, før de vil kommunicere. Det var for naturligvis, at præstekonen kan have alterbrødene parat til næste søndag, det er jo klart. Man ønsker, at skriftemålet om lørdagen i hovedsognet må foregå allerede om formiddagen, for at bønderne ikke skulle kunne nå at tage til købstaden først, parentes rimeligvis underforstået, og drikke sig fulde. 3. Man vil gerne være fri for at have ulejlighed med at synge latin på højhelligdagene og i kirkesalmerne, i det latinen skulle være til forarvelse for menigmand, og med kirkesalmerne mener man formodentlig de prosaledder hen, troetus og halleluja. Og for det fjerde, man vil gerne have katekismens oplæsning og forklaring henlagt til bededagene, da det navnlig om vinteren kunne være svært at nå det, når den øvrige prædiken jo skulle være til opbyggelse. Og prædikene i gamle dage, de var jo mindst lige så lange som dem i Borum og Lyngby. Også en hertil er antagelig den, at præsten på bededagene kun havde én gudstjeneste, og derfor kunne give sig bedre tid. Endelig ville man gerne have provstevisitaterne henlagt til hverdag af hensyn til provstens egne menigheder, og så ønskede man frihed for hoveri og pligtarbejde under visitatsgudstjenesten, ligesom på bededage. Og provstens personlige ønsker går ud på, at man burde afskaffe den skik af menighederne forlader kirken lige efter prædiken. Og at bekendtgørelse vedrørende hoveri og lignende ikke burde læses fra prædikestolen, men vente til efter gudstjenestens slutning. Og endelig ønsker han faste regler med hensyn til, hvornår de, der stod åben skrifte, skulle kommunicere, enten det så skulle være samme dag, 8 dage eller 14 dage senere, eller slet ikke. Det er sådan lidt glemt ind i præstestanden, som den var på det tidspunkt her. Og nogle af tingene kan man jo nok genkende. Det har jo lidt med både med praktisk og sans og sådan bekvemmelighed at gøre. Ganske vist opspilledes nu den kirkelige lovgivning i to dele. En rent kirkeretslig del, nemlig i danske lov. Og danske lov har jeg her i faksimile udgaver. To udgaver, det er sådan en dreng. Og hvis nogen har lyst til at kigge på det, så det er altid sjovt lige at se sådan her. Altså i danske lov er den retslige del af kirkens skikkelse samlet, og i kirkeritualet kommer så den liturgisk sjælesørgeriske skikkelse, men den får selvfølgelig også i høj grad en retslig karakter, som, fordi den jo er stadfæst og udstedt af den enevældige monark, og som dengang jo var konfessionelt bundet ved sin kroning, salvning og kongelig ed. Man opsamlede her i virkeligheden for store partiers vedkommende selve kirkeordinansen og hvad der sidenhen har været kommet til af kirkelig ret og liturgisk skikkelse. Og vel fik den altså kongelig magt større kompetence igennem hele dette kompleks af lovgivning ved at gøre kirkeret til kongelig lovgivning, men man lod dog i nogen grad de kirkelige instanser have et både forberedende magt medvoterende ord at skulle have sagt. Interessant er det dog, at i de kommissioner, der var forskellige revisioner, for det tog jo også de her 20 år, inden man for først rigtig kom i gang, og så endelig, da det kom i gang, så ser man, hvordan de højrestående medlemmer af disse revisionskommissioner, altså lægfolk, hovedsageligt jurister, var liberalere end de gejstlige. Hovedmanden for udkastet af kirkeritualet var den unge biskop Bakker i København, Greffenfelds svoger for øvrigt. Kongen skyndte på kommissionen, den kom ned aldrig i gang, men han skyndte på den en gang i 1683. Han ville jo egentlig have haft de to komplekser ud samtidig, men det gik jo altså ikke, hvorfor ved jeg ikke. Men i hvert fald i 1683 skynder han på, men det varede halvanden år til den 26.4.1584, før Anna Bakker kunne præstere og præsentere et tilsyneladende ret hastigt udarbejdet udkast. Dette udkast eksisterer endnu, så man kan identificere hans håndskrift på dette udkast. Her kan man se, at de gejstlige har måttet fire lidt på ortodoksien. De værstlige repræsentanter ville af hensyn til landets økonomi og trivsel ikke forhindre reformerede købmænd i at komme til land. Og også kunne blive gift på, her i Danmark og sådan noget. De ville derfor ikke stille som betingelse en bekendelse til confessio augustana for at kunne være her i landet og blive gift her i landet. Kun skulle de bekende sig til Luthers lille katekismus. Og det skulle være uden gejstligt trosforhør eller konfessionsforhør, men dog skulle denne bekendelse, det får gejstligheden så fra sin side, denne bekendelse skulle ske for præsten, og ikke for en borgerlig øvrigt. Sådan får man at se, hvordan at den menighedsråd og gejstlige, værstlige lægerepræsentanter og de gejstlige repræsentanter i kommissionerne har siddet der og hævet og halet. Hvad kirkeritualet har af gyldighed i dag, er ikke helt så let at sige, som indlederen måske. Det er aldrig afskaffet, men det er blevet modificeret gennem tiderne. Og det fik man prøve på under den såkaldte Bartholdi-Sølling-sag. Christian Bartholdi klagede en gang over, at han i en prædiken i Kolding Kirke var blevet rørt ved navn, som det ifølge danske lov er forbudt fra prædikestolen. Al skænden og forhåndelse, så at de ingen rører ved navn, er forbudt, står der. Det var en bestemmelse, der egentlig havde til hensigt at hindre, at præsterne stod på prædikestolene og polemiserede hinanden på de andre prædikestole i teologiske sager imellem en større eller mindre ortodoksi. Det har præsterne altså dengang altså også gjort. Det var egentlig et modtræk over for sådan en teologisk kampe, hvor man står på prædikestolen og i virkeligheden skælder sin nabopræst ud. Men det var naturligvis også for at hindre, at der i hele taget kommer altså politisk uro i statskirken. Han appellerer til, at han vil ikke finde sig i, at han bliver rørt ved navn i henhold til danske lov 249. Sådan citerer man. Anden bog, kapitel 4, stykke 9. i forbindelse med en udtalelse, hvor han nævner ham ved navn. På 12. klage blev afvist af ministeriet, for selvfølgelig blev sendt videre fra biskoppen til ministeren. Og man begrundede det med, at det jo var tale om en stillingtagen i et principielt teologisk spørgsmål, og at det derfor måtte være tilladt, og ikke være en skændende forhåndelse. Dog blev det understreget, at bestemmelsen jo glat stadigvæk, at de præsterne skulle vise tilbageholdenhed, vise takt og nænsomhed. Det kan man læse i A. Rosens kirkeret, 3. udgave, side 202. Præsterforeningen lod udarbejde et votum af en højesteretssagfører, som konkluderede, at danske lov er gældende, men med de modifikationer, som senere lovgivning og først og fremmest grundloven måtte have medført. Pastor Sølling ville sikkert, hvis det var kommet til en civilsag, være at frikende. Men det interessante ved den bemærkning, det er, at der var en eftersætning, som man ikke dengang tog med, og Bodi Koch, som dengang var kirkeminister, hun proklamerede jo triumferende præsteforeningens votum, memorandum, havde sagt, at pastor Sølling var at frikende. Men hun glemte at tilføje begrundelsen. Han måtte være at frikende, fordi der er ikke knyttet sanktioner til paragrafer. Og paragrafer, der ikke... Ja, men han kunne derimod godt... der kunne godt være tale om en irettesættelse. Men altså, når man har en paragraf, hvor i der ikke er knyttet sanktioner, altså straffemuligheder, enten bøder eller fængsel eller sådan noget, så bliver man frikendt. Men derfor kan man godt blive i præmisserne og i domsafsigelsen blive udsat for en irettesættelse, en dadel. Men det var denne sidste sætning, hun naturligvis ikke tog med, for hun var tilfreds med at få at vide, at hun var frikendt. Men det afgørende, det er altså, at loven har i det mindste en åndelig, sjælesørgerisk formaningskraft i kirken. Stadigvæk. Derfor denne kirkeministeriets beskrivelse om at vise takt og nænsomhed. Som eksempel på, altså, hvilken gyldighed den faktisk har vist sig at have. Tilsvarende skete der i præstekursagen noget lignende. Her er en stor festskrift, som nogle jurister har skrevet i anledning af Danske Lovs 300-årsdag. Herlig pragtværk. Der er også en gennemgang af Danske Lovs kirkeretslige kraft i dag. Og det er tages interessant nok som et af eksemplerne præstekursagen. Det blev fastslået i denne præstekursag, at Danske Lov 2.11.2 nok tillod præsten også pålagde ham at gå i rette præsteklæder. Men at det ikke skulle forstå således, at det pålagde ham ikke som en pligt at gå i en bestemt embedsdragt. Derimod havde den pågældende præst ikke adlydt et pålæg fra biskoppen, et tjenstligt pålæg om at bære præstekjolen indtil afgørelse forelov. Derfor fik den pågældende præst en irettesættelse for overtræde af tjenestemandslovens paragraf 24. Derimod foreligger der kan man fra juridisk side forsvare med denne begrundelse. Der foreligger nemlig i præstkjolesagen næppe en samvittighedssag af en sådan højhedsgrad, at man ville lide skade på sin sjæl ved at bære præstkjolen endnu en tid indtil afgørelse forelov. Havde der derimod foreligget en sag af høj samvittighedskarakter, sådan som der jo forelår i dåbssagerne i 70'erne, nemlig Frank Villeneur og Frank Jacobsen og Ruben Jørgensen, så ville man ikke kunne sige, at de pågældende præster skulle bøje sig for et biskops pålæg om bare at døbe videre, som de... man kan ikke suspendere samvittigheden i sager af den højhedsgrad. Det er altså logikken bag, at præsten dengang blev altså frikendt for, at han havde smidt præstekjolen, men at han blev irettesat for ikke at have adlydt biskoppens pålæg. Men det har altså en logik, der i andre sager, hvor det drejer sig om en samvittighedssag af høj karakter, skal vurderes anderledes. I franskjordssagen blev sagen ikke appelleret, hverken af anklaget eller af kirkeministeriet. Vi fik altså ikke en højesteretskendelse, som ville have været bindende, og ville have så at sige givet visse bestemmelser en vis lovkraftsstyrke. At den anklagede ikke orkede mere, det forstår man måske nok. Men interessant er det, at heller ikke kirkeministeriet appellerede. Og hvorfor ikke? Det vil sige, at kirkeministeriet var ikke mere end højst 50% vist på, at det kunne vinde sagen ved højesteret. Og så lad man være. For så har man ikke drevet det længere, end til at man kan skynde sig, og det er det, de gjorde. Man udfærdede et cirkulære, hvorefter præsten har tjenstlig pligt til at gå med præstekjole, medmindre han har menighedsrådets og biskops godkendelse til ikke at bære den. Med andre ord, sagen endte faktisk med et første skridt på vejen til at gøre det valgfrit at bære den klassiske præstekjole. Men alt dette var altså danske lov og de der følgende bestemmelser jo altså dybt involveret som retslige holdepunkter i sådan en sag. Danske lovs bestemmelser om præsters dekorum, altså deres pæne opførsel, synes på lignende måde at være sat ud af kraft, skønt stadig gældende, igen fordi der ikke mere knytter sig sanktioner til kravet om præsters dekorum. Sagerne kan altså nu falde forskelligt ud, alt efter hvilken menighed eller hvilken biskop, der er med sagen at gøre. Inden så sent som i 1949 blev en præst fratømt sit embede i medfør af danske lov 2.11.1 for at have stået i et utilladeligt forhold til en kvindelig organist og for at have vist utærlig adfærd over for en anden kvinde. Nu vurderer man utvivlsomt det, man dengang kaldte for censura morum, sædernes overvågelse, ikke mere efter danske lov, men efter tjenestemandslov. Man kan derfor nok sige, at det ikke er sikkert, at man vil blive ramt af danske lovs og kirkeritualets bestemmelser om præstens personlige vand, men man skal heller ikke se bort fra, at de meget vel kan blive trukket frem af stallen og blive citeret, som det skete i sagen for eksempel om eksorcismen i Givesagen for ikke så længe siden. Det er denne andommelige mellemstilling mellem en retsdokument og et stadig gældende, skal vi sige, formanings, liturgisk skikkelsesdokument, der pludselig kan vise sig at have noget i retning af lovskarakter stadigvæk. Kirkeritualet har altså nok lovkarakter, men man skal altså ikke mene, at man dermed har gennemført en uniformitet ved hjælp af kirkeritualet, selvom det var idealet. Det ses jo senere håndbøger, der tillader ting, som åbenbart har været holdt i brug, skønt det egentlig var sat ud af brug med kirkeritualet. Det er jo en ting, som ikke mindst vortende præster skal være opmærksom på, at man må ikke tage kirkeret eller lovgivning, som om det var skriftens hellige ord. Der skal rationeres med fornuft og rimelighed og skæles til, hvordan magtforholdene ligger i øjeblikket, og om det fungerer godt eller det fungerer skidt. Det må man ofte huske. Det giver ofte et usikkerhedsmoment. I det hele taget synes det at være god dansk tradition, at hvad der holdes i hævd ved brug, ikke kan underkendes som ulovligt, selvom det ikke altid kan gennemtvinges som pligt. Og hvis man genopliver visse bestemmelser, så afhænger det altså af, om menigheden tager ved og giver det hævd på ny. Hele denne komplicerede historie om den oprindelige mening og den videre brug har Urban Schrøder givet en vrimmel af oplysninger om med henvisninger til reskripter og specialstudier på området på 50 siders noter i denne nyopudgivelse med ret tæt tryk. 50 siders noter, som også i nogen grad har forsøgt at tale datidens eget sprog og stil, for eksempel om denne pige, der har fået et uægteskabeligt barn, så står der, nu brænder jorden under en bestemt person. For hun skal nemlig sige, hvem det er. Og det kan jo være svært nok Det var jo ikke så sjældent, det var gårdmanden, der havde misbrugt en husassistent. I navneregister til noterne omfatter 98 navne fra disse 50 sider. Der er 2 sider med ordforklaringer af de ord, der forekommer hyppigt, både på latin og gammel dansk. Der er register over henvisninger til bibelsteder i ritualet, som viser, at der er næsten lige mange henvisninger til gamle testamentet som til nye testamentet. Der er 2 områder, jeg vil tage frem her, nemlig 2 områder, som nok er et jubilæum værd. Det er brugen af salmer, og det er forskrifterne vedrørende sjælesorg. Her kommer vi lige ind i kursets hovedemne her. Og brugen af salmer kan man studere i det register, der er bragt i nyoptrykket her i 1985. Den er altså udstyret med registre for første gang i historien, både registre over skrifthenvisninger, men også registre over, hvilke salmer, der er citeret, og hvor de står i Hans Thomasens salmebog og indtil da, og hvor de er citeret i 1685. Bogen er yderligere udgivet sådan, at der er et sidetal, der svarer til altså bogens tal sider her, men ude i den indre marken er der angivet de sidetal, hvor de står i den originale, sådan så man kan altid gå fra den ene bog til den anden. Og i registrene har man så også fået altså, det nytrykket skråstreg originalens sidetal hele tiden henvist. Det skulle altså blive en god og let tilgængelig håndbog. Den er optrykt i nøjagtig samme stavemåde og med forsøg på at overholde de samme variationer i et bogstav trykket i satsen som i originalen, men den er altså trængt sammen, så den fylder i stedet for 400 sider, så fylder den nu altså her i trykket her 138 sider for at få den til at blive en overkommelig håndbog, også lidt mere let læst. Disse salmer, som er her, er jo taget fra de salmebøger, der eksisterede, det vil sige især Thomasens salmebog fra 1569. Omkring Kingos salmebog, som blev en af konsekvenserne af denne indtrængen af salmer i højmessen, opstod der meget store interne kampe, som Kingo blandt andet fik at mærke i høj grad på sin krop med bittersødhed. Der var brødnet omkring privilegiet på at trykke de pågældende håndbøger. Kingo fik jo også bevilget privilegium, nemlig til at købe et trykkeri og sælge den i så mange år til, at han har fået sine udgifter, for han skulle selv lægge papir og tryksværter det hele til. Og han oplevede det forfærdelige, at efter at vinterparten var trykt, så blev det hele kuldkastet, og han kunne simpelthen ikke sende den ud. Men det gjorde han bare alligevel som barnesalmebog, børnesalmebog. Det kunne han altså åbenbart godt, men ikke til gudstjenestesalmebog. Men der var det saglige moment i denne kamp, også interne kamp, som ikke må overses, nemlig at det med kirkeritualet og Kingos salmebog blev barokdækningen, der holdt sit indtog i salmesangen, og derved, og efter min opfattelse, desværre på bekostning af de gamle og tusind gamle hymnesange og vekselsange og forskellige prosaled, som kirkens gudstjeneste har været båret af. Man fjernede altså en række vitaminer, som vi ikke har haft til den danske menighed i flere hundrede år. Det er kun rudimenter tilbage, litaniet, og man tillod også nogle kyrier. Men som allerede sagt, i indledningen er salmeregisteret et tydeligt bevis på, at den meget væsentlige del af vores nutidige salmeskat har fået sin fastslåede plads i menighedernes liv gennem kirkeritualet. Kingos salmebog var endnu ikke udkommet, og Kingos morgen- og aftensang er ikke medtaget i kirkeritualet. For kirkeritualet udelod helt tidebønden, som i hvert fald omkring latinskolerne havde været i fast brug, og forblev det jo helt op til rationalismen kvalte resterne. Der citeres ca. 60 salmer i kirkeritualet, og en kort opremsning af de registrerede ville vise, at en stor del af disse salmer lever endnu, mens enkelte ser salmer til kirkelige handlinger som bryllup og begravelse er glædet ud eller i baggrunden. ikke mindst som følge af den sentimentalitet, som rationalismen og romantikken, og måske også den moderne pietisme, har spredt i menighederne. Og det er rigtig nok ramsaltet realisme, som denne ortodoksi repræsenterer. Bibelsk realisme. Måske kunne man her nævne, at kirkesvalget også har haft virkninger, som man i dag ser henover, fordi vi mangler referensrammen. Christian Trudberg har påvist, at Grundtvigs storsalme op til Guds hus vil gå, i virkeligheden er bygget over kirkesvalgets storsalmsvalg. Det har man dengang vidst, selvfølgelig. For hver linje har kunne høres som en referens til dåbsritualet. Men efter at dåbsritualet blev forandret i slutningen af 100, så ved man det naturligvis ikke mere. Og så bliver sådan en salme, den bliver jo så at sige frit svævende i luften i kirken. Salmesangen og sakramentet har derved mistet sin forbindelse, hvor den slags sker. Det bør man betænke ved redaktion af salmebøger og ritualer, at de må ikke rives løs fra hinanden. Det er ikke salmernes mening, nemlig. På samme måde var det i vækkelsens frembrudstid i forrige århundrede let at genkende. Også let at høre myndigheden i det, når der kaldtes til omvendelse. Når der kaldtes til at forlige sig med Gud, før det blev for sent på dødslejet. For det stod altid sådan i kirkeritualet. Jamen jeg kunne slå op og se det. Der står det jo. Det er en del af dåbsritualet, det er en del af skriftemordsritualet og bodsritualet. Og kirkeritualet, det var jo ikke privatmandens røst, eller det kirkelige partis røst. Det var jo selve kirkens røst, som når en lægmand kommer med den og siger, har du forligt dig med Gud, så er det ikke bare et privateri. Så er det lægmanden, der lægger stemme til kirkens røst. For det kan enhver se, og det er, sådan har det også blevet modtaget. Og derfor var jo vækkelserne, kan man sige, folkelige. Indtil man ødelagde ritualerne, så blev det til kirkelige partiers snak. Og bliver derfor ikke modtaget med den alvor, som det ellers ville være blevet, hvis man stadigvæk kan sige, at det er ikke mig, der siger det. Det er jo kirken selv. Det er vores fælles kirke, der siger det. Og derfor anser jeg for disse ødelæggelser, eller disse ombrydninger af ritualerne, der skete, med alle de ting, nye og gode ting, der var i det, som noget, der har kostet dyrt i vores kirke. Derfor føler vi ofte kirkeritualet som et mausoleum, men det skyldes, at der ikke fremskridt i kirken. Det skyldes, at der er sket nedbrydning af kirkens liturgiske skikkelse, som vi snarere skulle modsætte os og prøve, om vi kunne leve denne liturgiske skikkelse op. Om det er at gå tilbage eller det er at gå frem, det kan man så diskutere. Vel er kirkeritualet allerede på visse punkter et led i en nedbrydningsproces, og det er det nemlig. Der har sammenhæng med, at staten har brugt kirken som sit instrument i stigende grad til folkets beherskelse. Hele kirketugten var jo på mange måder en værstlig, borgerlig måde at have grebet om folket på. Man kunne for eksempel ikke få syndernes forladelse i skriftemålet og komme til alters, før man havde udstået sin borgerlige straf. Det måtte præsten ikke, med mindre vedkommende lå på dødslejet, for så var der jo ikke noget at straffe af. Kirkeritualet altså er dog et vidnesbyrd om en tid, da kirkens tro og skikkelse var bestemt af det alt afgørende i menneskelivet. Nemlig, at mennesket står for Guds ansigt i alle forhold. Også i de værstlige forhold. På et område kan det her i dag være en kilde til at fejre 300 som et jubilæum. Og det er på det sjælesørgske område, nu kommer til det, som er sådan set det, som bare skulle blive det egentlige ved det her. Nemlig på det område vil jeg henvise og gengive, bl.a. fordi jeg lige kom hjem fra Berlin i aftes kl. 11:30, til biskop H. Husson Gørmgaards artikel i Dansk Teologisk Tidsskrift nr. 45, hvor han har skrevet fra side 83 til 97 under titlen Sjælesorgens teori og praksis i Danmarks og Norges kirkeritual af 1685. Biskop Fulton Damgaard, han har her gengivet, hvad han lærte generation eller årgang efter årgang på pastoralseminariet i København. Jeg har selv hørt det. Også på dette punkt kan man sige, at kirkeritualet er jo ingenlunde død ud og glemt, for det har faktisk været et led i forskellige årganges undervisning på pastoralseminariet der i Fulton Damgaards tid, og også jeg har oplevet det. Han ivrede for, at denne bog skulle være en levende studiebog og håndbog for præster i sjælesår, og måske er denne lyst til at udgive den her, måske en frugt af denne min ordinationsbiskops pålæg. Jeg håber, det kan forstås sådan. Han skriver, det kan ikke nægtes, at sjælesorgen ikke har den plads i vores kirke, som den burde have. Det beror sikkert ikke på mangel på god vilje, og har heller ikke sin tilstrækkelige forklaring i manglende uddannelse til sjælesorg. Men det står dels i forbindelse med tidens sekularisering, dels med savnet af en virkelig teoretisk og praktisk begrundelse af sjælesorgens nødvendighed og udøvelse. Vores sjælesorg mangler slagkraft, fordi den mangler en fælleskirkelig linje og et fælleskirkeligt sigte. Ja, for det er jo en ulykke med sjælesorg, hvis det bliver til privateri. Så er vi jo lige vidt. Nå ja, det er det, du siger. Hvad rager det mig? Sjælesorg må jo komme med den myndighed, der ligger, at det er en tjener, der overbringer noget og gør en tjeneste for noget, som har en myndighed, som en normal kristen i hvert fald ikke kan afvise. Det har altid været således i vores kirke, siger han så. I vort kirkeritual, Danmarks og Norges kirkeritual 85, møder der os en kirkelig holdning, hvor sjælesorgen organisk er føjet ind i kirkens lære og praksis som en væsentlig og uskillelig bestanddel, udgørende en del af præstens gerning på linje med ordets forkyndelser og sakramenternes forvaltning. Kirkeritualets forskrifter for sjælesorg, specielt som hovedsagen i præstens embedsarbejde, finder vi i afsnittene kapitel 4 og 6, hvorledes med syge, anfægtede, besatte, fangne og misdædere skal omgås, om skriftemål og afløsning, samt om åbenbare skriftemål og afløsning. Fulton Damgaard skriver, sjælesorgen skal øves på ordets grund. Dette ægte evangeliske princip går som den røde tråd gennem hele fremstillingen i kirkeritualet. Den fornødne påmindelse, råd og trøst skal gives af Guds hellige ord. Ordet vender ikke tomt tilbage. Kraftige Guds ord fylder sjælen med, citat, ser og synderlig Guds kraft. Kirkeritualets afsnit om sjælesorg er en sand fundgruppe for passende og rammende ord fra den hellige skrift til brug for sjælesorgen i forskellige situationer, han kommer i under sjælesorgen. Og her står vi altså over dette, at en hel række skriftord har så at sige været næsten standard kundskab, som enhver præst skulle have på rede hånd. Og når som helst kunne citere, når han skønnede, her var det sted, hvor den skulle bruges. Og disse, det var interessant at undersøge, om ikke næsten disse skriftord spiller en stor rolle, også i den kirkelige tradition, og derfor også i den folkelige bevidsthed. Og hvor meget sådan noget betyder også som menighedsopdragende og folkeopdragende, at der er sådan en række grundige fyndord, beregnet til forskellige sjælesørgske sammenhænge. Og derfor var det nok værd at studere igen denne bog. Det er ord fra Kirkeritualets afsnit om sjælesorg, siger han, er en sand fundgruppe for passende og rammende ord af den hellige skrift til brug for sjælesorgen i de forskellige situationer, han kommer i under sjælesorgen, og en spore til ved dagligt arbejde med skriften at russe sig til ordets myndighed og ordets lys at møde de sjælelige og timelige vanskeligheder hos sine medmennesker. Sjælesorgen forudsætter dog ikke blot bibelkundskab, men også menneskekundskab. Det er ikke blot i almindelighed, men ganske konkret i den forstand, at præsten skal kende sine sognebørn. Når præsten kaldes til en syg, skal han vel eftertænke, hvorledes den syge har skikket sig i sin velmagt. At han nu i hans afmægtighed, des bedre, kan undervise ham til særlighed. Han skal være menneskekender, for han kan give i den givende situation kald velgive agt på, hvad der ligger ham, nemlig den syge, mest på hjerte. Han skal uden for personens tilstand kunne skønne, hvilke ord af den hellige skrift, der kan være til trøst og gavn. Det er altså en kunst med at omgå skriftens ord i dens rette praksis, der her drejer sig om. Det er en af de ting, som jeg tit har savnet, at have sådan en kunde ved hånden. På grund af sjælesorgens vigtighed skal præsten heller ikke spille tid med uvedkommende ting og talemåder, men gå lige til sagen, den sag, som er ham betroet. Jeg tager nogle løsrevne citater. Ja, sjælesorgen er hele menighedens anliggende, og menigheden opfylder sin opgave, når der i menighedens forsamling ved gudstjenesten sker forbøn for dem, som er i sjælelig timelig nød. Der tænkes her på den del af kirkebønnen, som ikke burde være gået af brug. Her står vi altså over for et stykke mausoleum. At der nemlig bedes for dem, som er Guds kirkes forbøn begærende, hvilke han, altså præsten, ved navn opregner, og med et kort ønske befaler dem en Guds barmhjertighed til bestandighed i troen, og en kristen tålmodighed under korset. I særlige alvorlige tilfælde skal der ikke blot holdes forbøn i sognets kirke, men også i nabokirker. Det er jo kun det kongelige hus, der bliver nævnt ved navn i vore dage. Men det er faktisk en rest af, at det var en selvfølge, at man fra tid til anden kunne begære forbøn. Men det bliver jo til, at når man begærer forbøn, så er det tegn på, at han er ved at dø. Og det tog den døende jo slet ikke stå model til. Sjælesørgeren skal ikke blot have en praktisk forståelse, men også den rette teologiske opfattelse af de foreteelser, han møder. Altså, han skal ikke bare kunne sin paragraf i dogmatikken, han skal også kunne se den, hvor det foreligger. Til at øve sjælesorg på rette måde hører således, at pælleføreren har en evangelisk ret forståelse af lidelsen i dens mange forskellige former. Lidelsen kommer fra Gud. Det er Herren, den grundgode Gud, der slår og helbreder, som straffer og tørster. Gud ene tiden deler, han sårer og han hæler. Han kender småt og stort. Han intet ondt bestemte og intet godt forglemte, alt hvad han gør er herliggjort. Det er ham, der fra hvilken al hjælp kommer, som sker på jorderige. Det er Gud, den himmelske fader, som hjemsøger med sit faderlige kors. Det er Herren, der revser. Det er Guds vilje, som sender prøvelsen. Det er kommet fra Gud, det I nu lider. Det skal også føre eder til Gud, om I lider tålmodigt og bestandigt i troen. Gud har sin guddommelige mening med lidelsen. Gud kalder netop særligt på dem, som lider. Han vil prøve deres bestandighed i troen, håb og den kristelige tålmodighed. De skal vise deres standhaftighed og lade troens lys skinne, desto klarere for verden. Måske skal korset også lære at kende Satan og hans anslag, at han des bedre kan vare sig for ham og kende Guds store kraft. Men jeg kan høre, hvor uendelig langt vi er fra det, som man hører fra præstlig tale i vort. Vore fædre forstod den værdi for sjælesorgen, som ligger i tanken om den skjulte Gud. Deus absconditus. I syndenød og lidelse kan det synes, som om Gud havde forladt os, men om han end ud i sin vrede skjuler sit ansigt lidet for ham, så skal han og med evig varendes miskundhed igen forvarme sig over ham. Det er jo et citat, som vi genfinder hos Bonhoeffer idelig. Der ser han sin milde fader, end og i bedrøvelsens tid, ligesom igennem sprinkelværket, og når han synes allerlængst borte fra ham, hører han ham dog tale venlig end til sig, se her er jeg, frygte dig ikke. Sjælesøren bør også have den rette evangeliske forståelse af forholdet mellem tro og oplevelse. Der er ikke oplevelse, det er ikke oplevelsens fylde, der er målestok for troens ægthed. Og her kan man altså se, hvordan ortodoksien springer op til 1945, en københavns biskop, der ellers har været meget grundigt involveret i Oxford-bevægelsen og var specialist på religionspsykologi. Det er altså ham, der nu, så at sige, henter ortodoksiens grundlærdomme ind i den nutidige praksis ved at sige det her. Det er ikke oplevelsens fylde, der er målestok for troens ægthed. Det er ikke oplevelsen, som bærer og begrunder troen. Det er troen, der betinger oplevelsen, gør os oplevelsen til en værdimål, og for troen kan det føre mennesker ind i svære anfægtelser. Og det var jo præcis, hvad Oxford-bevægelsen gjorde. Måske var det også velsignet, det er sådan en anden sag, men det gjorde den faktisk. Og Oxford-bevægelsen havde næppe svaret til den form for anfægtelse. Det, som kirkeretøjet siger om dette forhold, fortjener at kende sig i sin helhed, siger Fulton Damgaard og citerer, synes han, om hans tro er ingen, hvorved han kan forlade sig på Guds barmhjertighed i Kristo,
lade han at bede Gud derom, og i midlertiden nøjes med den svage tro, og den begærlighed, han har til at føle troen. Til hvor den er, der er visselig troen. Gud hører de elendiges begæring, siger David salme 10, vers 17, og vi kan så straks høre borseren synge videre på disse skriftord. Jeg tror, om troen der er svag, så må dog troen være der, så længe troen længes. Så længe en synder ikke modvilligen i modstår Gud, så længe er troen hos ham, alligevel han ikke føler den. Ja, i det han klager over troens mangel, må han slutte, at han dog har troen. Alligevel, den må være som en rygende tande og et knusigt rør. Citroen er mange gange som en gnist i asken, som en guldklump, skjult i jorden og som månen ud i sin formørkelse. Er den liden, den er der dog. Er den forborgen, den kendes dog. For der er det sådanne svagtroende store trøst og hjertens glæde, at de vide, at Gud ikke sønderbryder det knusede rør, ej heller udslukke den rygendes. Hør, Esajas 42:3. Kirketualet er også klar over, hvilken fare det rummer at forkynde kristendommen, at den er idel glæde. Det er meget vigtigt. Kristendommen, det er farligt at forkynde, at kristendommen er idel glæde. Den erfarne sjælesørger ved, at denne fremstilling kan give bagslag. En ret forståelse af den sande kristelige glæde er nødvendighed for sjælesørgeren. Og denne forståelse kan kun hentes i ordet. Citat. Der lærer han, at der er ingen ret glæde for et Guds barn i denne verden. I skulle være bedrøvet, siger Kristus, hyle og græde, men verden skal glæde sig. Det er herligt sprog. Sjælesørgerens udrustning består i ordet i dets forskellige former. Særligt har sjælesørgeren brug for idelig og altid at fremholde Guds livsærlige forjættelser. Flittig kirkegang og hyppig brug af nådemidlerne bør anbefales. Ikke den, der er i anfægtet, men sjælesørgeren. Og ellers kan han ikke være sjælesørger. Dåben indtager en central stilling i sjælesorgen. Sjælesorgen foregår i bøndens verden. Sjælesørgeren skal bære dem, han øver sjælesorg for, i inderlig og trofast bøn. Det er et rigtigt led, vigtigt led i tro. Sjælesorgen er den syge eller anfægtede ved, og ubetinget kan stole på, at sjælesørgeren tager ham med ind i sin forbøn. Det hører med til sjælesørgerens arbejde at opfordre til bøn og at vejlede i den rette brug af bønden. Det er ikke de lange bønder, der kommer ind på. Den anfægtede formanes til, og citat, særdeles med andagt nogle gange hver dag, at I gentage disse ord, og Gud skab et rent hjerte ud i mig. Eller også andre endnu kortere. Her kan man høre, det er jo resterne af tidbønden og saltersangen, der saltrebønden, der her anbefales til den anfægtede og den syges praksis. Det gamle kirkeårsval har også en fin, nænsom forståelse for de vanskeligheder, bønslivet kan støde på hos syge og anfægtede. Citat. Kan han ikke bede med munden, så lad ham sukke i hjertet. Fattes der noget i sådanne bønder, er der ikke tillid nok, er der ikke hellighed nok, er der ikke andagt nok, som denne synes, der lad denne vide, at det er en god og trofast talsmand, Jesu Kristus, hos deres himmelske fader, og som er og den gode Helligånd, lige som ikke aleneste selv med uudsigelige suk, kommer deres skrøbelighed til hjælp, men ind og ud i den faste tillid, at de ærer Guds børn. Får dem til at råbe af inderste sjæl og hjerte, Abba, hjerte, kære fader. Den bøn, som sjælesøgeren altid vil have brug for, er Herrens egen bøn, og i forbindelse dermed Herrens velsignelse. Og så den sidste sætning. Slutter så med Herrens bøn og velsignelse over den anfægtede, hvilket præsten altid gør, så tit han forlader han ham. Jeg er lige ved at falde. Kirkesvalget omtaler først de såkaldte normale, sunde menneskers anfægtelse. Men dernæst går den over til at omtale sygelige tilfælde, såsom det, man der kalder melankoli. Og her mener altså Fuglsang Damgaard, at der er tale om noget, der svarer til de områder, som vi i vores dage hører under psykiatri, og som kirkesvalget også ved, at der er brug for hjælp fra, når det taler om, at man under tiden skal tage nogle medici med. til den syge eller anfægtede. Det er imidlertid ikke det samme som, at sjælesorgen dermed skal sekulariseres. Men at man tager imod alt den hjælp, man kan. Der er for øvrigt forskel på sjælesorg og sjælepleje og sjæleledelse. Det vigtigste i alt sjælesorg er, at man husker, at menighederne trænger til reel oplysning og belæring om kristendommens sandhedsindhold. Det er en opgave, der bliver stående, ganske uanset om den faktiske oplysning menighedernes medlemmer er i besiddelse af, om den er stor eller om den er lille. Mands modenhed i kristelig forstand er altid et ideal, der ligger forud. Men vigtigere end noget andet er det at huske følgende. Den sande sjælesørger er nemlig Gud selv. Vi er kun redskaber. Vi må aldrig ville være mere, men vi må heller aldrig ville være mindre. De så ødelægges alt sjælesorg i sin råd, så sekulariseres den. Kirkeritualet gør dette ganske klart for os i stykket om skriftemål og afløsning. Præsten er Guds tjener, handler i Guds sted. De, som kommer til skriftemål, træder frem, såsom for Guds eget ansigt. Det er Gud, som hører bekendelsen. Det er Gud, som betingelsesløst skænker syndernes forladelse. Til Gud er Luther nåde og kærlighed, og det er som den nåde og kærlige Gud, han har indstiftet sjælesorgens tjeneste, for selv at kunne tjene med os med alle sine gaver. Sjælepleje og sjæleledelse, det er stadier på vejen til sjælesorgens helligdom. Det er Guds ånd, som leder ind i helligdommen. Vi planter og vander, men Gud giver vækst. Og så slutter Fulton Damgaard det hele sammen i en række grundsætninger, som jeg har duplikeret 40 stykker af til uddeling. Og jeg skal ganske kort nævne dem. Sjælesorg er en hovedopgave for præsterne. Sjælesorg skal øves på ordets grund med ordet i deres forskellige former. Sjælesorgen skal være saglig. Sjælesorgen stiller alle forhold i relation til Gud og løfter dem fra det horisontale ind i det vertikale plan. Sjælesorg forudsætter et personligt forhold mellem sjælesørgeren og den, der gjorde sjælesorg, både af kærlighed og tillid. Sjælesorg består i ordets henvendelse til den enkelte synder. Sjælesorgen står i Guds sted og handler på Guds vegne. Sjælesorgen er åndens værk. Sjælesorg er et led, såvel i de særlige som i det almindelige præstedømme. Der består en kvalitativ forskel mellem sjælesorg og sjælepleje. Sjæleledelse derimod er et integrerende bestanddel af sjælesorgen. Sjælesorgen har brug for en række hjælpevidenskaber, som den selv ud fra sit væsen og formål viser hen til. Den moderne regionspsykologi og psykiatri har indført visse nødvendige korrektiver i den kirkelige sjælesorg og yder en værdifuld og uundværlig hjælp, så det samarbejde er nødvendigt at modbygges fra begge sider med alle til rådighed stående midler. Men om disse grundsætninger er inskriptioner på et mausoleum eller jubelråb ved et jubilæum. Det afhænger ikke af Danmark og Norges kirkeretuals kirkeretslige eller liturgiske gyldighed. Det afhænger ene og alene af dem, der vil gå ind i sjælesorgens vanskelige, men velsignede gerning anno 1985, såvel som det var i anno 1685.